Hepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen prezidenti paýta ýygymynyň hepgininden nägile bolýar. Başlyklaryň keljerilmeli gynaýdy. Marda A95 kısımlı Avtologyan kızının katçılığı devam ediyor. Yol polisiyeti kusus sürücülere basçı edip devlet ulovlarına göz yumyar ve beylek tazerikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen pedimen yoksun anna urvan tanış ediyar. Finlandiyanın premier ministri Sanna Marin 1. noyavrda Vengriyanı ve Türkiyanı Şivesi ulen Finlandiyanın NATO'nun korunluk gülüleşigine ağda olmaklar varadaki ardalarını mümkün olulsa çalt tasdiklemaga çağırdı. Vengriye ve Türkiye NATO'nun iki yurdun ağdalık varadaki ardalarını şu adı çenli tasdiklemadık iki yurdu olmağına galya. İnni kemmeler Vengriye ve Türkiye here diyar. Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklemagına vara şartıp olaytti. Menin pikirimçe bu işin giyice koyulman mümkün olulsa iyirlak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demir kalık yurdun beylikli liderlerle birlikte geçirilen metruot yığına gınna etti. Finlandiya ve Şivetiya onlar çayırlap NATO ağdalığına gıdıklanmadı. Yönü ortiyetin fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın liderleri bilen gepleşik geçirip, iki yurdun arasında köptün ver devam edip gelen konfliktin çözülmeğine yol açmağa sinanıştı. Yönü bu meselede öngö güdüşlüğün bolmanlığına etti. 31. oktyabrda Ortiyetin Karadeniz kenarındaki Soçi şifahanasında olan doğuşluk kavkarlı komşuların arasında 2020-nji ýyldaky gaýanly sögüşden soň ýüze çykan iňerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen dostluklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejek zat aýtmady. Emma muň aramyzdan ol geçirilen gepleşikleri ören peýdarly häsiýetlendirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolansyga girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşinde dolansyga girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerine ul üstünlük arzuw edilýär. Döwlet taşytynyň bellemegine görä, bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütünlerinin biri bolup durýar. Manat ilki dolanışka girilenini onun bir manadının bir dolar gücününe bolcaktığı vade verildi. Emma Türkmenistan'ın iktisadiyetinin dürlü yıllardaki yağdayı bilen bağırlıkta manadın hümmeti iyi derli aşağı kaçtı ve yurdun öz yakın tarihinle yüzeyiz olan en ağır iktisadi kıyınçılıklarının arasında yurtta valyutanın iki kursu devlet ve kara bağlar kursları dörödü. Manadın hümmetinin doğruların karşılığına iyi derli ülke yaptırmağı ilatın av girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetir yer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Şugun Askavadın yasayıcılarına SMS havar yollayıp öngde duran ilat ya da uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp yediyor. İlat yadığı 17. dekavardan 27. dekavara çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori doğru hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhammedov öngde duran ve cevizlik balık ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depgünlik ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.